This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
เบื่ออาหารหรือว่า loss of appetite เนี่ยนะอาการไม่รู้สึกอยากอาหารนะหรือความต้องการรับประทานลดลงบางครั้งก็หิวแหละแต่ไม่อยากทานอะไรเลยผู้ที่เบื่ออาหารเนี่ยอาจจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นน้ำหนักลดหรือขาดสารอาหารได้อาการเบื่ออาหารเนี่ยเป็นอาการที่ไม่ควรมองข้ามนะอาจจะเป็นเรื่องของโรคร้ายที่มีอยู่ก็ได้ควรจะต้องพบแพทย์นะเพื่อปรึกษาหรือรับการรักษานะเช่นมีคลื่นไส้ร่วมด้วยรับประทานอาหารไม่ได้หลายวันน้ำหนักลดลง2กิโลหรือมากกว่าหรือน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วโดยไม่ทราบสาเหตุ
ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ
This is Thai PBS podcast
วันนี้มาตามกันค่ะในเรื่องนี้น่าสนใจมากๆนะคะมีใครมีอาการแบบนี้บ้างหรือเปล่าเบื่ออาหารค่ะไม่อยากกินอะไรเลยเบื่ออาหารแบบนี้เป็นสัญญาณอะไรบ่งบอกที่จะเกี่ยวข้องกับโรคร้ายอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวคุยกับแพทย์หญิงกิตยาศรีเลิศฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะ
สวัสดีค่ะ
เคยมีอาการเบื่ออาหารบ้างไหมคะคุณหมอถามคุณหมอบ้าง
มีสิ
มีใช่ไหม
ค่ะคนเราในชีวิตนี้มันต้องเบื่ออาหารบ้างแหละ
คือเห็นบ่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากกินแล้วมันบ่อยเกินเบื่อกับแบบที่ไม่ว่าจะเห็นอะไรก็ไม่อยากกินทั้งนั้นแหละมันเบื่อแบบไหนคะในความหมายที่แบบเอ้ยก็อาจจะ
มันคือโอ้ความหมายมันได้หลายอย่างเลยนะเบื่ออาหารหรือว่า loss ofappetite เนี่ยนะ มันอาจจะอาการไม่รู้สึกอยากอาหารนะหรือความต้องการรับประทานลดลงบางครั้งก็หิวแหละแต่ไม่อยากทานอะไรเลยนะคะไม่อยากกินหรือปฏิเสธอาหารที่เคยชอบหรือปฏิเสธการกินอาหารในปริมาณปกติโดยที่ไม่ได้เกิดจากการเบื่ออาหารที่รู้สึกว่าเกิดจากการกินซ้ำกินบ่อยหรือจำเจจนไม่อยากกิน
นี่คือความต่าง
กันอันนั้นไม่ใช่ผู้ที่เบื่ออาหารเนี่ยอาจจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นน้ำหนักลดหรือขาดสารอาหารได้อาการเบื่ออาหารเนี่ยเป็นอาการที่ไม่ควรมองข้ามนะอาจจะเป็นน้อยๆหรืออาจจะเป็นนานจนร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นเรื่องของโรคร้ายที่มีอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ๆคุณเกิดเบื่ออาหารขึ้นมาทั้งที่ปกติเป็นคนชอบกินเนี่ยก็ต้องหาสาเหตุแล้วแหละ
ก็แสดงว่ามันมีอะไรผิดปกติแล้วแหละการเบื่ออาหารบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่ามันถึงระดับขนาดไหนที่เราทิ้งไว้ไม่ได้แล้วเพราะบางคนอาจจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆ
ใช่
บางคนอาจจะเกือบสัปดาห์หรืออะไรเงี้ยแต่มันจะมีอะไรที่บอกไหมคะว่าต้องไปหาหมอแล้ว
ควรจะต้องพบแพทย์นะเพื่อปรึกษาหรือรับการรักษานะเช่นมีคลื่นไส้ร่วมด้วยนะเบื่ออาหารแล้วคลื่นไส
้
รับประทานอาหารไม่ได้หลายวัน
ค่ะ
นะคะน้ำหนักลดลง2กิโลหรือมากกว่าหรือน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วโดยไม่ทราบสาเหตุน
ะคะ
ซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยหมายความว่าน้ำหนักที่ลดลงเนี่ยใน1เดือนเนี่ยลดมากกว่า 5% เนี่ยถือว่าผิดปกติหรือใน3เดือนลดลงมากกว่า 10%ยกตัวอย่างเช่นเรามีน้ำหนักอยู่50โลนะแล้วน้ำหนักลดลงมากกว่า 2.5 กิโลใน1เดือนอย่างเงี้ยผิดปกติละมันลดลงมากกว่า 5% ละหรือลดลงมากกว่า5กิโลใน3เดือนอ
ัน
นี้ถือว่าผิดปกติต่อไปปัสสาวะออกน้อยหรือปัสสาวะกระปิบกระปอยกลิ่นแรงรวมทั้งปัสสาวะสีเข้มนะเพราะว่าเบื่ออาหารแล้วก็ไม่ทานน้ำด้วยไงอาเจียนมากกว่า24ชั่วโมงไม่สามารถดื่มน้ำหรือกินของเหลวได้มีภาวะขาดประจำเดือนเป็นต้นพวกนี้อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอแล้วแหละ
คืออาจจะมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างร่วมด้วยก็ได
้ค่ะ
นะคะ
สาเหตุก็เกิดได้หลายประการเลยนะจากเบื่ออาหารเนี่ย3สาเหตุหลักเลยนะคือปัญหาสุขภาพกายปัญหาสุขภาพจิตแล้วก็เกิดจากการใช้ยาปัญหาสุขภาพกายเนี่ยนะอาการเบื่ออาหารเนี่ยอาจจะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสนะคะซึ่งมีการติดเชื้อแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรัง
ที
นี้ติดเชื้อแบบเฉียบพลันเนี่ยโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยพอหายแล้วมันก็หายอะเบื่ออาหารก็หายเช่นอะไรบ้างโรคไข้หวัดใหญ่หรือหวัดธรรมดานี่แหละโอ้เป็นทีก็เป็นไงปวดทัวปวดศีรษะไข้ขึ้นอยากนอนอย่างเดียวเบื่ออาหารด้วย
กินอะไรไม่ค่อยลงละ
ทานอะไรไม่ค่อยลงพอหายหวัดหายไข้หวัดใหญ่มันก็อาการเบื่ออาหารก็ไม่มีละก็จะกลับมาเป็นปกตินะอันนี้คือการติดเชื
้อ
ต่อไปเช่นไรไข้เลือดออกอีกไข้เลือดออกนี่ก็ไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะเบื่ออาหารขึ้นไส้อาเจียนอันนี้มีเลยนะไข้เลือดออกแต่ถ้าหายแล้วนะหายแล้วก็หายเร็วเหมือนกันไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดไข้เลือดออกอาหารเป็นพิษนึกออกไหมเราไปทานอะไรมาท้องเสียอย่างเงี้ยทานส้มตำปูหรืออะไรอาหารทะเลก็กลับมาก็ขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียเบื่ออาหารผะอืดผะอมอันนี้ก็คืออาหารเป็นพิษนะหายแล้วก็หายเลยตับอักเสบอ่ะอาจจะมีอาหารเบื่ออาหารขึ้นไส้นะพวกนี้เกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบ A B นะเขาจะเป็นได้ถ้า A นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นเฉียบพลัน B B ก็เฉียบพลันได้ก็จะมีท้องอืดท้องเฟ้อเบื่ออาหารตาเหลืองตัวเหลืองอันนี้ค่อนข้างนานกว่าไข้หวัดหรือไข้เลือดออกตับอักเสบเนี่ยจะไปนู่น2อาทิตย์เลยเบื่ออาหารก็จะไปนู่นพร้อมกับตาเหลืองอะไรก็พอจะหายก็เป็นเดือนแหละ
อันนี้คือน้องที่รู้จักเป็นอยู่อะยังอายุน้อยๆอยู่อายุไม่มากนะคะน่าจะประมาณ20กว่านี่แหละแล้วน้องเป็นตับอักเสบแต่ไม่ได้ถามว่าชนิดไหนนะ
คะ
แต่อาการตัวเหลืองตาเหลืองนี้มันออกเลยแล้วเขาก็บอกว่าเขากินอะไรไม่อยากกินอะไรเลยอะ
ใช่
ประมาณนี้เลย
ซึ่งถ้าหายนะเฉียบพลันหายก็คือหายเบื่ออาหารก็ไม่เป็นละต่อไปโรคลำไส้แปรปรวนเป็นอีกโรคหนึ่งนะเช่นพวกมีอาการอะไรท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องไม่สบายท้องเดี๋ยวท้องเสียเดี๋ยวท้องบุกอุจจาระก็เหมือนอุจจาระไม่สุดอยากเข้าห้องน้ำบ่อยนะอุจจาระบ่อยนะก็อาจจะมีอาการเบื่ออาหารร่วมด้วยได้นะพวกโรคลำไส้แปรปรวนค่ะ
ก็ทำให้แบบว่าเวลาที่จะกินก็รู้สึกแบบโอ้เดี๋ยวก็ถ่ายท้องอีกหรือเปล่าหรือท้องอืดหรือเปล่าคือมันสลับกันนะม
ัน
ไม่ได้แบบถ่ายปกติอะนะคะ
ใช่ต่อไปเมื่อกี้เมื่อสักครู่พูดโรคเฉียบพลันใช่ไหมก็หายก็หายเนาะต่อไปโรคเรื้อรังอะไรล่ะเช่นมะเร็งนะกลุ่มมะเร็งมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งรังไข่มะเร็งกระเพาะมะเร็งตับอ่อนนะโรคสมองเสื่อมหัวใจวายตับวายเรื้อรังโรคพิษสุนัขไม่ใช่พิสุนักโรคพิษสุราเรื้อรังนะฮะไตวายเรื้อรังโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังไวรัสตับอักเสบชนิดเรื้อรังโรคติดเชื้อ HIV ไฮโปไทรอยหรือว่าตั้งครรภ์ในช่วงแรกอะไรพวกนี้ก็คือทำให้มีอาการเบื่ออาหารได
้
อันนั้นกลุ่มปัญหาสุขภาพกายใช่ไหมคะต่อไปปัญหาสุขภาพจิตล่ะโอ้ความเครียดโรคจากความเครียดความวิตกกังวลความรู้สึกเป็นทุกข์มีอารมณ์เศร้าเสียใจเบื่อหน่ายเกิดความรู้สึกไม่อยากอาหารได้นะคะจะร่วมอาการที่บ่งบอกว่ามีความผิดปกติทางสุขภาพจิตด้วยเช่นอ่อนเพลียขาดแรงจูงใจในการดำเนินชีวิตนะอาจจะมีความคิดฆ่าตัวตาย
อ
ันนั้นกลุ่ม depression น
ะ
ต่อไปกลุ่มที่มีสภาวะการกินผิดปกติเลยเรียกว่า eating disorder เช่นพวกที่เป็น anorexia nervosa พบในดาราอะไรทั้งหลายเนี่ยน
ะ
พฤติกรรมกินอาหารน้อยเพื่อควบคุมน้ำหนักจนน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ละกังวลอยู่ตลอดเวลาว่าน้ำหนักตัวจะเพิ่มหากปล่อยไว้นานเนี่ยจะเกิดภาวะการขาดสารอาหารและล้มป่วยได้
อ๋ออ
ันนี้ eating disorder
มีคนเสียชีวิตจากการเป็นอนาโรเซียแล้วนะที่แบบว่าไม่กินคือตัวเองผอมจนหนังหุ้มกระดูกแล้วยังคิดว่าตัวเองไม่ผอม
ใช่
อันตรายมากเลย
ต่อไปก็กลุ่มที่เกิดจากผลข้างเคียงจากการใช้ยาค
่ะ
ยาบางอย่างเช่นยาปฏิชีวนะนะยา เคมีบำบัดการใช้สารเสพติดเช่นโคเคนเฮโรอีนแอมเฟตามีนพวกนี้ทำให้เกิดอาการเบื่ออาหารได
้ค่ะ
อันนี้ก็เป็น3กลุ่มของสาเหตุที่ทำให้เบื่ออาหารค่ะ
ค่ะกายใจยาเนาะ
ค่ะ
แต่ว่าคือบางทีการเบื่ออาหารของแต่ละคนอาจจะไม่ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็รูปแบบหรือระยะเวลาก็ไม่ได้ชัดเจนว่าถ้ามากกว่า7วันขึ้นไปมันไม่ได้บอกแบบนั้นมันขึ้นอยู่กับปัญหาต่างๆที่คุยกันไปเมื่อสักครู่นี้ทีนี้คุณผู้ฟังเราจะรู้ได้ยังไงล่ะเนาะว่าเอ๊แบบเนี้ยเบื่ออาหารเนี่ยเราต้องไปคุยกับคุณหมออย่างเดียวเลยไหมคะ
ก็ถ้ามีอาการมากนะมีอาการขึ้นไส้ รับประทานไม่ได้หลายวันเลยน้ำหนักลดเยอะนะปัสสาวะออกน้อยอาเจียนมากอะไรอย่างนี้อาจจะต้องรีบพบคุณหมอ
มันดูผิดปกติกว่าการเบื่ออาหารโดยทั่วไป
ค่ะแล้วก็ถ้าไปพบคุณหมอเนี่ยก็คุณหมอก็จะซักประวัติอีกแหละอย่าเพิ่งไปโมโหคุณหมอนะ คุณหมอก็จะซักประวัติเยอะหน่
อ
ยนะประวัติการใช้ยาการรับประทานของคนไข้เป็นยังไงช่วงเวลาที่เริ่มเกิดนะนานหรือยังระดับความรุนแรงของอาการน้ำหนักที่ลดลงเท่าไหร่อาการป่วยหรือปัญหาสุขภาพอื่นๆ
อ๋อประเมินเบื้องต้นก่อน
จะเข้าเรื่องคุณหมอก็ซักนานคุยนานหน่อยนะคะอ่ะคราวนี้ต่อไปตรวจเพิ่มเติมก็ต้องเจาะเลือดสิคะตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะตรวจการทำงานของตับตายอ้าวตับอักเสบไหมไตเรื้อรังไหมเป็นโรคไทรอยด์ไหมอาจจะต้องทำอุลตราซาวด์บริเวณช่องท้องนะดูตับไตถ้าโรคของทางเดินอาหารเดี๋ยวนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเอ็กซเรย์แล้วแหละเอ็กซเรย์กลืนแป้งส่วนแป้งเนี่ยเดี๋ยวนี้เราใช้มาส่องกล้องกันละส่องกล้องกระเพาะนะคะส่องกล้องลำไส้ใหญ่ก็จะเห็นเลยแหละว่ามีเนื้องอกมีก้อนเนื้อมีอะไรผิดปกติ มีแผลในกระเพาะอะไรประมาณนี
้
แล้วก็อาจจะต้องตรวจการตั้งครรภ์หรือว่าตรวจชื่อ HIV
ก็จากหลายปัจจัยหลายอย่างก็
คุณหมอก็จะบอกสาเหตุเราได้แล้วแหละ
ใช่เอาแบบชัดเจนไปเลยว่าเป็นจากโรคนะเป็นจากเรื่องของการสุขภาพจิตเราอาจจะเศร้าเสียใจจนแบบนะเบื่ออาหาร
อ
ัน
น
ี
้ถ้าสุขภาพจิตเนี่ยอาจจะต้องคนไข้จะต้องบอกเองด้วยนะว่าตอนนี้เรามีปัญหาอะไรอะไรอย่างนั้นไม่งั้นคุณหมอก็จะต้องหาสาเหตุทางกายไปก่อนแหละเพราะไม่ทราบไงคนให้ไม่บอกไงว
่
าตอนนี้มีกังวลเรื่องอะไรซึมเศร้าเพราะอะไรอย่างนี้เข้าใจไหมคะ
มีใช่ไหมคะที่แบบว่าคนไข้ไม่ได้บอกอาการกับคุณหมอทั้งหมดเพราะว่าอาจจะแบบไม่อยากบอกปิดบังบางอย่างอยู่หรืออะไรแบบนี้ทำให้การวินิจฉัยอาจจะคลาดเคลื่อน
ช
้
าไปหน่อยก็ไม่ถึงกับคลาดเคลื่อนคืออาจจะตรวจทั้งหมดแล้วมันปกติหมดเลยอะสมมติคุณหมอคือเข้าทางคุณหมออายุรกรรมก็จะตรวจเลือดตรวจอะไรทั้งหลายเอ็กซเรย์ว่ามันปกติหมดอะ
แล้วมัน
ทำไมคะเนี้ยก็ต้องมาก็ต้องมาคิดถึงแล้วคนไข้มีปัญหาทางสุขภาพจิตยังไงบ้างนะ มีปัญหาอะไรไหมเครียดไหมกังวลซึมเศร้าอะไรหรือเปล่าอาจจะต้องไปหาคุณหมอทางจิตเวชอีกทีนึง
ค่ะก็หลายๆองค์ประกอบร่วมกัน
นอกจากคนไข้รู้ตัวเลยว่าฉันเบื่ออาหารจากว่าเนี่ยเพราะฉันมีเรื่องกุ้มใจนะหรืออะไรอย่างนั้นก็จะได้ไม่เสียเวลาอ้อมไปตรวจเลือดตรวจอะไร
ค่ะ
ค่ะ
ก็จะได้แบบว่า
เสียค่าใช้จ่ายอะไรแบบนี
้ปัญหาจากคือปัญหาสุขภาพทางจิตไม่ได้บอกว่าต้องเป็นเรื่องของจิตเวชอย่างเดียวนะบางท
ี
เราแค่แบบว่า
เรื่องธรรมดานี่แหละ
เศร้าเสียใจสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปแล้วก็ทำให้กินอะไรไม่ค่อยลงก็ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็เฮ้ยรักษาดีกว่า
คันนี้การรักษา
ไหม
การรักษาก็แล้วแต่สาเหตุที่บอกไปแล้วข้างต้นนะถ้าเฉียบพลันก็รักษาง่ายใช่ไหม
ค่ะ
คันนี้ถ้าเกิดจากโรคที่อย่างมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นเรื้อรังอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้คนไข้นิดนึงเช่นต้องครอบครัวดูแลเอาใจใส่หน่อยนะคนที่เป็นมะเร็งหรือโรคเรื้อรังเนี่ยอาจจะต้องรับประทานอาหารไปกับเพื่อนครอบครัวบ้างนะเพื่อไปรับประทานอาหารข้างนอกนะเป็นการสร้างบรรยากาศความสุขให้กับผู้ป่วยนะคะอาจจะมื้อใหญ่3มื้ออาจจะเหลือมื้อเดียวในปริมาณที่ต้องการแล้วก็เพิ่มผลไม้หรือขนมระหว่างวันหรือแบ่งมื้ออาหารเป็นมื้อเล็กๆประมาณ 5-6 มื้อก็จะช่วยให้กระเพาะย่อยได้ง่ายแทนการรับประทานอาหารมื้อใหญ่3มื
้
อนะคะรับประทานอาหารที่ให้พลังงานและโปรตีนสูงนะดื่มเครื่องดื่มที่มีโปรตีนเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่เพียงพอดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะขาดน้ำนะโดยดื่มระหว่างมื้ออาหารนะหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำขณะรับประทานอาหารเนื่องจากจะทำให้อิ่มเร็วก็จะยิ่งทานได้น้อยอาจจะดื่มชามิ้นหรือน้ำขิงเพื่อช่วยลดอาการขมปากขมคอนะคะออกกำลังเบาๆก่อนมื้ออาหารประมาณ1ชั่วโมงเพื่อกระตุ้นน้ำย่อย
เป็นอันนี้คือที่แบบทำได
้การรักษานะส่วนการอาการเบื่ออาหารจากปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยก็จะต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์จิตแพทย์นะ ช่นโรคซึมเศร้าโรคเครียดก็จะทำให้มีความผิดปกติในเรื่องของการรับประทานอาหารเพราะคุณหมอก็จะต้องจ่ายยาเกี่ยวกับโรคนั้นๆให้ด้วย
ค่ะ
ค่ะถึงจะหายหรือว่าพวกที่เกิดจากการใช้ยาน่ะใช้ยาเสพติดสารเสพติดอย่างเงี้ยก็ต้องปรึกษามีการบำบัดกับนักจิตวิทยาเหมือนกัน
ค่ะ
นะหรือยาที่เราใช้อยู่เช่นยาปฏิชีวนะหรือยาเคมีบำบัดเนี่ยก็ต้องปรึกษาคุณหมออาจจะเปลี่ยนยาหรือลดขนาดยาไหมหรือมันมีเดี๋ยวนี้การใช้เคมีบำบัดเนี่ยผลข้างเคียงน้อยลงเยอะนะคะเพราะว่ามันมียาบางชนิดที่เขาป้องกันการอาเจียนป้องกันอะไรพวกนี้ยามันประสิทธิภาพดีขึ้น
ค่ะ
ค่ะ
อ
ันนี้เบื่ออาหารที่เกิดจากยา
คือเหมือนทั้ง3ส่วนทั้งกายใจการใช้ยาก็ต้องอยู่ในคำแนะนำของคุณหมอ
ใช
่การหมดเลยเน
าะ
ค่ะหลายสาเหตุแต่ว่าถ้าในลักษณะของการเบื่ออาหารอะไรแบบนี้นะคะ
ค่ะ
มันจะมีอะไรเป็นภาวะแทรกซ้อนได้หรือเปล่า
คือถ้าเป็นอย่างช่วงที่บอกอะในเรื่องของโรคเฉียบพลันอะไรเงี้ยเนี่ยแป๊บโรคหายมันก็หายหรือบางคนอย่างไข้หวัดใหญ่หรืออะไรที่อาจจะต้องนอนโรงพยาบาลไข้เลือดออกนอนโรงพยาบาลพอรักษาหายก็หายแต่บางคนปล่อยไว้เนิ่นนานมากเลยอาจจะไม่แน่ใจตัวเองคิดว่ามันไม่เป็นไรหรือว่าคนในครอบครัวก็ปล่อยละเลยเป็นเดือนๆอย่างเงี้ยนะจนคนจนท่านมีอาการอ่อนเพลียมากกว่าปกติโอ้น้ำหนักตัวลดลงเยอะเลยนะขาดน้ำขาดอาหารนี่จะเป็นยังไงล่ะหัวใจเต้นเร็วมากหรือว่าเต้นช้าผิดปกติ
ค่ะ
อาจจะมีไข้นะหรืออาจจะมีอาการอื่นๆของโรคนั้นขึ้นมาเช่นเราไม่รู้ว่าเกิดจากมะเร็งใช่ไหมเบื่ออาหารอาจจะมีอาการของมะเร็งแต่ละอวัยวะขึ้นมาให้เราเห็นใช่ไหมอย่างเช่นเนี่ยมะเร็งลำไส้ใหญ่มันก็จะมีอาการถ่ายเป็นเลือดปนนะมะเร็งรังไข่ก็อาจจะคำก้อนได้เลยนะถ้ามันโตมากๆนะคะมะเร็งกระเพาะก็อาจจะเริ่มกินไม่ได้อาเจียนละ
อ
ย่างเงี้ยไตวายเรื้อรังก็บวมไตวายตับเรื้อรังนี่ก็เหมือนกันบวมตัวบวมขาบวมอันเนี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่มากับอาการเบื่ออาหารซึ่งต้องรักษาแล้วแหละต้องรักษาต้องหาคุณหมอละ
ค่ะ
ต้องหาสาเหตุละ
ก็ต้องสังเกตตัวเองอะเนาะว่าการเบื่ออาหารของตัวเองเนี่ยมันมีระยะเวลามาเนิ่นนานประมาณไหนคือเบื่ออาหารคือ
เบื่อจนร่างกายมันไม่ไหวอะขาดน้ำขาดแร่ธาต
ุน้ำยังไม่ดื่มเลย
ขาดอาหารขาดสารอาหาร
ค่ะ
ขาดสารอาหารก็ทำให้เป็นโรคง่ายโรคติดเชื้ออะไรแบบนี
้มันน่าจะหลายๆอันนี้ต้องถามคุณผู้ฟังด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามีใครเคยมีอาการแบบเบื่ออาหารยังไงไหม
มันต้องมีทุกคนนะเบื่ออาหารเนี่ยมันเป็นมีได้อ่ะ
มันไม่ใช่ว่าไม่รู้จะกินอะไรว่าแบบเราเห็นซ้ำๆจนเบื่อแต่ว่
า
เคยมีเหมือนกันไปยืนอยู่หน้าร้านอาหารตามสั่งอ่ะเหมือนหน้าร้านข้าวต้มอย่างเงี้ย
ไปยืน
แล้วก็ไปยืนงงแล้วก
็ไม่อยากทานสักอย่าง
ไม่อยากเอาใช้คำว่าไม่อยากกินเลยอะ
ออ
มันไม่ใช่ว่าเบื่อนะ
ฮะ
ไม่อยากกินอะไรเลย
ฮะ
แล้วก็แม้กระทั่งอ
ยากกินหมูกระทะ อย่าง
น
ั้นไม่เบื
่ออันนั้นก็จะอีกโรค
เป็นงั้นไม่เบื่ออาหาร
นะไม่คือไม่อยากอะไรเลยอะอยู่อย่างนั้นประมาณสัก 2-3 วันสมัยวัยรุ่น
เออแสดงว่ามีเรื่องกังวลกุ้มใจอยู่แน่เลย
โอ้น่าจะอย่างนั้นแต่ตอนนั้นเราไม่รู้ตัวเราเองว
่
าว่ามันเป็นผลต่อเนื่องจากเอ๊ะในความรู้สึกเราหรืออะไรยังไงหรือเปล่าเลยทำให้ไม่อยากกิน
ใช
่
ๆท่านผู้ฟังมันมีอยู่อันนี้หนึ่งถ้าความเครียดของเราเนี่ยบางเรื่องเราไม่ยอมรับว่าเราเครียดไงแต่เราเครียดเรามีเรื่องกังวลอยู่นี่แหละเออแล้วมันก็ทำให้เกิดอาการเบื่ออาหารอะแต่เราไม่รู้อันเนี้ยเราไม่ทราบหรอกว่ามันต้นเหตุมันจากอันนั้นแหละ
ใช่ก็ไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้แต่ว่าแล้วก็จำระยะเวลาไม่ได้ว่าแค่ไหนแต่คิดว่าน่าจะไม่นานก็กลับมาเป็น enjoy eating
ได
้กิน
ก็คือหมายถึงว่าปัญหาอันนั้นมันได้รับการแก้ไขไปแล้วไงยังมีอีกกลุ่มใหญ่เลยที่เราไม่ได้แตะวันนี้เราไม่ได้พูดถึงวันนี้เพราะว่าเห็นรายละเอียดมันเยอะมากคืออาการเบื่ออาหารในผู้สูงอายุ เพราะว่าญาติเราตอนนี้คุณพ่อคุณแม่หรืออะไรอายุ70 80อะไรพวกนี้ปัญหาเยอะมากค่ะถ้าสนใจก็ต้องมาคุยกันอีกตอนนึงแหละ
ใช่เพราะว่าอันนี้ก็นี่ภาพคุณแม่ขึ้นมาเลยเรื่องของการ
พบบ่อยนะพบบ่อยมาก
ใช่หลายปัจจัย
เบื่อเพราะอะไรทำยังไงจะให้ท่านกลับมา enjoy eating อีกอะไรประมาณนี้
ใช่คือความสุขของคนส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการได้กินเนาะ
ใช่
ได้กินของที่แบบของชอบของอร่อยแต่ถ้าถึงขั้นแบบว่าไม
่
ของอร่อยของชอบก็ยังไม่ชอบอีก
ในคนสูงอายุจะเกิดจากโรคอะไรบ้างแต่วันนี้เราพูดถึงคนหน
ุ่
มสาวหรือคนวัยทำงานทั่วๆไปที่มีอาการเบื่ออาหาร
บางคนเครียดไม่รู้ตัวแต่ก็มีอีกแบบนึงนะคือเครียดแล้วกินเยอะกว่าเดิม
นั้นมี
ใช่
เครียดแล้วทานเยอะมี
แต่ก็พยายามที่จะเคยคิดเหมือนกันว่าเครียดก็ดีหรืออะไรก็ดีเราจะได้น้ำหนักลงแต่มันเป็นการลดน้ำหนักที่แบบคิดว่าน้ำหนักได้ลงอ่ะมันก็น่าจะโอเคอ่ะแต่มันไม่ใช่ไงมันผิดวิธีมันขาดสารอาหารได้มันเพลียได้มันแบบไม่ไหว
คราวนี้เรากังวลเลยว่ามันจะเป็นโรคร้ายหรือเปล่าบางคนเบื่ออาหารอะไรนี้เรากลัวมะเร็งใช่ไหม
ใช่ใช
่
โอ้โหแต่มันต้องไปตรวจไง
มันก็จะต้องถ้ามันมะเร็งระยะแรกจริงๆมันก็คือตรวจเจอยากถูกไหม
ใช่
ตรวจเจอยากนอกจากตรวจร่างกายประจำปีเราถึงเน้นการตรวจร่างกายประจำปีบางอย่างว่าสงสัยเป็นมะเร็งอะไรมันก็ออกมาแต่บางอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีอาการมานิดนึงถึงจะสงสัยทางลำไส้นะถ่ายผิดปกตินะก็สงสัยไปทางลำไส้ทางกระเพาะใช่ไหมทางระบบสืบพันธุ์ทางมดลูกรังไข่ก็ประจำเดือนผิดปกตินะปวดท้องเมนมากเนี่ยหรือว่าถึงคำก้อนในท้องได้เองเนี่ยโอ้ก้อนโตเยอะเนาะ
โอ้โหอ
ะไรแบบนี้
ใช่แล้วก็สิ่งที่เราต้องสังเกตตัวเองอะเนาะเยอะๆเลย
ค่ะ
มีทั้งน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็วโดยไม่ทราบสาเหตุวันนี้ก็ดูแบบอันตรายดีเน
า
ะ
อันนั้นเราเจอบ่อยในคนไข้มะเร็งไงหรือว่าคนที่ eating disorder นั่นน่
ะ
ลดลงเยอะมากเท่าที่เราเห็นในหน้าสื่อเนาะ
ค
่
ะ
โอ้ลดน้ำหนักจนผอมแห้งเลยแหละ
คือบางทีเหมือนมาพอมาเจออีกทีนึงคือแบบผิดหูผิดตาไปเลย
ผิดตาไปเลย
ไม่ได้เป็นปกติ
ใช่
กับการที่แบบว่าอาการเบื่ออาหารดูเหมือนมันจะไม่มีอะไรแต่มันก็มีอะไรอยู่ถ้าในกรณีที่เมื่อกี้คุณ
ก็จะต้องเป็นปัญหาที่ต้องใส่ใจเหมือนกันว่ามันมีเป็นสัญญาณบอกโรคร้ายอะไรไหม
ค่ะ
ค่ะ
ตามอาการที่บอกไป
ค่ะ
นะคะแล้วก็คือสำคัญคือการที่เข้าสู่กระบวนการไปพบคุณหมอเพื่อวินิจฉัยแล้วก็รักษาแล้วเดี๋ยวก็ดีขึ้นได้ถ้าไม่ได้แบบว่าเป็นแบบโรคร้ายแรง
ถ้าเป็น
เหลือหลัง
แป๊บๆถ้าสมมติอาทิตย์นึงเบื่ออาหารแล้วมันก็หายไปโอเคจบไม่ต้องหาคุณหมอ
ค่ะ
ค่ะ
ก็ลองประเมินตัวเองดูว
่
าเป็นแนวไหนทางไหนนะคะแล้วก็อย่าให้มันถึงขั้นไปนำไปสู่การเป็นโรคอื่นๆตามมานะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอค่ะ
สวัสดีค่ะ
หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS Podcast
การดูแลผู้สูงอายุให้มีความสุขหรือปลื้มในที่นี้หมายถึงอะไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกศรสัมภาวทองจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเล่าให้ฟังครับ
ดูแลผู้สูงวัยยังไงให้ปลื้มจริงปลื้มคงไม่ใช่แบบลุ่มหลงหรือว่าแบบว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันหมายถึงมีความสุขมีความรู้สึกอบอุ่นใจเป็นที่รักของคนในครอบครัวเป็นที่รักของลูกหลานแล้วก็มีความรู้สึกปลอดภัยด้วยนะปลื้มเนี่ยคือมันหมายถึงรู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกมั่นคงรู้สึกไม่ถูกทอดทิ้งมีความสุขแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีคนมาห้อมล้อมท่านอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ท่านมั่นใจว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องการความช่วยเหลือก็จะมีความช่วยเหลือแล้วสมาชิกในครอบครัวเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสให้กันบรรยากาศของทุกๆคนที่อยู่ด้วยกันนะจริงๆแล้วทำให้ผู้สูงอายุจะปลื้มหรือไม่ปลื้มไม่ใช่ว่ามาเอาใจผู้สูงอายุแต่ว่าระหว่างพี่น้องด้วยกันเถียงกันเสียงดังใส่กันมีความขัดแย้งกันอะไรเงี้ยยังไงผู้สูงอายุก็ไม่ปลื้มค่ะเพราะเขายังอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นแต่ถ้าเกิดผู้สูงอายุอยู่แค่กับคู่ ของตัวเองแล้วสูงวัยมากๆก็อาจจะมีผู้ดูแลข้างนอกเข้ามานะคะสมมติว่ามีฐานะมีอะไรต่างๆแล้วจ้างผู้ดูแลมาอันนี้ก็ต้องมีเทคนิคในการดูแลที่ทำให้เขาปลื้มเหมือนกันนะคะก็คือทำให้พอใจไงพอใจต่อคุณภาพการดูแลของผู้ดูแลที่มาจากข้างนอกประเด็นของการปลื้มหรือไม่ปลื้มเนี่ยเรื่องแรกมันอยู่ที่ว่าการอาศัยอยู่ร่วมกันแน่นอนมันมีเรื่องวิถีปฏิบัติของแต่ละคนจะบอกว่าโอ้ก็อยู่กันมาตั้งนานทั้งนมแล้วจนพ่อแม่ไปกลายเป็นผู้สูงอายุแล้วทำไมการอยู่ร่วมกันยังปรับตัวไม่ได้ อันนี้ก็ต้องอย่าลืมนะคะว่าผู้สูงอายุยามสูงวัยแล้วมันมีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนไปคือการเปลี่ยนตั้งแต่ร่างกายเปลี่ยนทั้งด้านจิตใจเปลี่ยนทั้งด้านสังคมตอนที่ยังไม่เป็นผู้สูงอายุลูกหลานอาจจะไปทำงานคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะยังทำงานหรือลูกหลานไปเรียนพ่อแม่ทำงานนะคะก็มีสังคมของท่านในวันที่เกษียณหรือว่าไม่ได้ไปข้างนอกแล้วอยู่บ้านมันก็จะต้องมีเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันอีกรูปแบบหนึ่งล่ะใช่ไหมคะเรื่องการใช้ชีวิตร่วมกันตรงนี้มันเป็นเรื่องของความเข้าใจเป็นเรื่องของการยอมรับถ้าสมมติว่าลูกหลานอยากจะให้ผู้สูงอายุปลื้มเนี่ยประการแรกต้องยอมรับท่านก่อนว่ามีข้อจำกัดอะไรที่หรือว่ามีประเด็นอะไรที่มันเปลี่ยนไปเช่นสายตาหูอาจจะฟังไม่ค่อยได้ยินอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พูดอาจจะต้องเหมือนกับตะโกนเสียงดังหรืออะไรต่างๆพวกนี้เราต้องยอมรับแล้วพยายามที่จะสังเกตเข้าใจแล้วการใช้ชีวิตมันก็จะราบรื่นเพราะบรรยากาศมันดีอ่ะการใช้ชีวิตร่วมกันดีอ่ะบางทีบางอย่างที่พูดกันมันก็จะเป็นเรื่องง่ายเพราะนั้นเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันทัศนคติต่อการใช้ชีวิตร่วมกัน
This is Thai PBS Podcastติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast View the world via the voice